tafikanso mwayi wa mtengo patali wa program ya tisanthule Bible, pomwe timasanthula buku lopatulika kuyambira Genesis mpaka chivumbulutso. Takhalamo kale kwa masiku angapo mbuku la Danieli, kwa ino amene mmatsatira tsiku ndi tsiku, koma ulendo uyandikira ndithu ufika mwapeto. Ndipoposedwa apa chikhale tikumaliza kusanthula Danieli. Kwa lero mbale Osman Chiramanda akhala upitiriza kusanthula Danieli chapter 11 tiyambira pa verse 15 kulekezera 36. Ndipo nayo
ndipereka moni wakumwamba kwa ino wakonedwa anzanga apa ulendo. Lero tiyena Ambuye atitsogolere ndi mawu awo apa Hebreli chapter 9 verse 27 amene akuti, ndipo popeza kwa ikikatu kwa anthu kufa kamodzi, ndipo atafa chiweruziro. Tsono mu programu yata tinali kukambirana kuchokera pa Daniel chapter 11 verse 1 pana 14 mene timapitiriza kuona masomphenya a Daniel. Ndipo lero pamene tikupitiriza Daniel chapter 11 tiyamba kusanthula verse 15 mpaka 36 mmene tikambirane za munthu wa uchimo. Ndiye pamene timatseka programu yata tinali kuona kuti pamene ufumu wa kumpoto wa Syria unali kumenyana ndi ufumu wa kumwera wa Egipto, Israel ndi amene anali kupita uku ndi uku, ndipo Ayuda ochuluka ndi amene anazuzika ndi kufa nthawi imeneyi. Tentambe kuwerenga verse 15. Ndi mfumu ya kumpoto idzadza, nidzawunda mtumbira, nidzalanda midzi ya malinga. Ndi ankhondo akumwera sadzalimbika, ngakhale wanthu wake osankhika, inde sipadzakhala mphamvu ya kulimbika. Koma iye amene amdzera kulimbana naye adzachita chifuniro chake cha yemwe. Palibe wakulimbika pamaso pake, ndipo adzayima mdziko lokometsetsalo, ndi mdzanja mwake mudzakhala chiwonongeko. Mundime zino mngelo akunena nkhani ya Antiochus amene ndiye mfumu ya kumpoto, amene ali ndi chikonzero chomenya nkhondo ndi mfumu ya kumwera. Antiochus ndiye mfumu amene adadzidzimutsa mafumu olimba wonse, amene ali msiriya komanso ngakhale a msamariya. Awa ndiwo madera wena a ufumu wa Aigipto, ufumu wa kumwera amene sadapambane pakumenyana naye. Izi zinachitika pamene Antiochus adagonjetsa asilikali ankhondo a Aigipto pamalo otchedwa Paneya. Antiochus analanda midzi ya Sidoni ndi Patra nadzika mfumu yawo. Ndiye mchaka cha 198 BC, Scopas, mkulu wa asilikali a Ptolome, anatumidwa kukalanda madera a Syria ndi Palestine. Ndi cholinga chakuti akhale pansi pa ulamuliro wa Egipto. Koma anakumana ndi Antiochus pafupi ndi mtsinje wa Yorodano, namugonjetsa nathawa ndi anyamata 10,000 kupita nawo ku Sidoni, kumene anadzimangira linga. Kutanthauza kuti Scopas adakumana ndi kuthamangitsidwa ndi Antiochus pa munda kapena kuti palinga lake, kutsimikiza kuti asilikali a Scopas anali amphamvu kotero kuti kunali kovuta kuti wina alande malowo. Koma taletamvani nkhani kunena kuti ankhondo akumwera sadzalimbika kumenyana ndi mfumu Antiochus, kutsimikiza kuti ngakhale Scopas analanda mzinda wa Sidoni koma sakanatha kulimbana ndi Antiochus. Tsono ngakhale mfumu ya Aigipto inatumiza magulu akuluakulu atatu asilikali, koma sanakwanitse kuombola Scopas mulinga lake. Apa ndipo pamene anagonja. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano ndifuna muone kuti nkhondo ikuchitika monga mujama chitikira malonda, kuti ogula ndi ogulitsa, chifukwa ndikuona kuti ufumu wina ukupambana lero mawa ukugonja, ufumu wina upambana mawa ndipo tsiku linalo udzagonja. Kutsimikiza kuti zinthu izi sizikuchitika mwa mawi ayi, koma zikuchitika mchifuniro cha uphungu wa Mulungu. Tsopano tiyeni tigwire mawu akuti, koma iye amene anzera kulimbana naye, azachita chifuno chake cha iye mwene. Kani iyi kwamba za Antiochus the Great, amene anakumana ndi mfumu ya Egipto, na achita ndi madela omwe analanda kwa Egipto monga iye afuna. Kutanthauza kuti asilikali wa Egipto analibe mphamvu yoletsa kaya kuteteza malo a Sidoni ndi Fonike. Kapena kumulepheletsa Antiochus kulowa mu Yuda ai. Mwanjira ina tikunena kuti Antiochus akutenga dziko la Palestina popanda wina aliyense womulepheletsa. Izi zinakwanitsidwa pamene Scopas mkulu wa asilikali wa Egipto pamodzi ndi asilikali ena omuthandizira iyeyo analephera kuteteza Sidoni. Apa ndipo pamene pakubwera mawu aja akuti ndipo adzayima mdziko lokometsetsalo. Kunena dziko la chonde la Israeli, koma koposa apa chifukwa chakuti ndi dziko lopembedza mulungu wawona. Antiochus anaoneka chiwanga kotera kuti Ayuda onse anamulandira ndi kudzipereka kwa iye munzinda wawo, na athandizira kugumula munda umene anamanga Scopas na akhazikitsa malo olimba ankhondo. Tsono ndifuna muone kuti kukhazikika kwa Antiochus mu Israeli mdziko lokometsetsalo ndiko kumene kunapangitsa kuti mbiri yonseyi ilembedwe mbuku la Daniel. Kunena kuti mbiriyi inalembedwa mbuku la Daniel chifukwa chokhazikika kwa Antiochus amene anali mdani wa Mulungu mdziko la Israeli, dziko limene Mulungu adalipereka kwa Abrahamu ndi kwa wana wake. Ndiye tikunena kuti ndime ziwirizi zikungoonetsa momwe Antiochus anagonjetsera Aigipto ndi momwe Israeli anasausidwira mosaneneka muja chifukwa ndilo dziko lomwe lili pakati pa Egipto ndi Siria. Tezo tsetera zake ndizakuti chuma cha Israeli chinatengedwa ndi kuthandizira asilikali wa Antiochus. Verse 17. Ndipo adzalimbitsa nkhope yake kudza ndi mphamvu ya ufumu wake wonse ndi wowongoka mtima pamodzi naye. Ndipo adzachita chifuno chake na adzampatsa mwana wankazi wakazi kumuyipitsa, koma mkaziyo sadzalimbika kapena kuvomerezana naye. Ndimeyi kunena kuti Antiochus ndi amene adzalimbitse nkhope yake. Kunanthauza kuti Antiochus ndi amene watsimikiza mtima wake kupitirira kumenya nkhondo kufikira dziko la Egipto kumene maso ake angafikeko. Mwanjira ina tikunena kuti Antiochus pano wadzazidwa ndi dyera, popeza wakwanitsa kuthamangitsa Scopas mSidoni ndipo wakwanitsanso kukhazikika mu Palestina mdziko lokometsetsa la Mulungu woona. Tsono cholinga cha Antiochus chinali chakuti agonjetse kapena kuti achepshe mphamvu za Egipto ndi cholinga chakuti asadzolowelele ponso pamene adzamenya nkhondo ndi Aroma. Ndi Antiochus anali ndi maganizo akuti atumiza asilikali wake wonse ama ufumu wake kuphatikiza Ayuda amene anali kumbali yake. Tsono m'malo motenga Egipto ndi nkhondo pano wasintha kotero kuti wakonzekera kugwiritsa ntchito njira ina yomunyengerera mfumu ya Egipto Ptolome Epifane, mwakumupatsa mwana wake wankazi kuti ndiye amene amukwatire. Ndi cholinga chakuti mwana wake ucha adzamuthandizire kukwaniritsa cholinga chake. Koma Kleopatra mwana wake anaganiza zothandiza mwamuna wake koposa kuthandiza atate wake. 18. Pambuyo pake adzatembenuzira nkhope yake kuzisumbu na adzalanda zambiri, koma kalonga wina adzaleketsa kunyoza kwake adanyoza nako, inde adzambwezera yekha kunyoza kwake. Ndipo m'malo mwake adzauka wina wakupititsa, pamenepo adzatembenuzira nkhope yake ku malinga a dziko lakelake, koma adzakhumudwa na adzagwa osapezedwanso. ndipo m'malo mwake adzauka wina wakupititsa wansonkho pa ulemerero wa ufumu, koma atatha masiku owerengeka adzatholedwa iye simwamkwiyo kapena ku nkhondo ayi. Tsopano maso Antiokasi ali pa zisumbo za Mediterranean, zisumbu za Greece, zomwe zinali mu ulamuliro wa Roma. Kutanthauza kuti Antiokasi wayika masolo ake kapena kuti mtima wake watsimikiza kuchita nkhondo ndi ufumu wa Roma. Ichi chinali chokhumba cha Antiokasi kuti akulitse ufumu wake kufika momwe unali kale nthawi ya mfumu Nikata. Teleganizo ili linadza nthawi imene Antiokasi anagonjetsa Skopas ku Sidoni. Kenaka napereka mwana wake wamkazi kuti akwatiwe ndi Pitrome, mfumu ya Egipto. Tsono nkhondo ya Roma ndi Antiokasi inamenyedwa kufikira zaka zitatu pamene Antiokasi anagonja Siria, anakhala mu ulamuliro wa Roma. Ndiye m'malo molimbana ndi Aroma, Antiokasi anakangalika kutenga ulamuliro pa zilumba zochuluka za ku Asia. Uku kunali kukwaniritsa mawu a ulosi, mawu amene akunena kuti nadzalanda zambiri. Wokonedwa anzanga pa ulendo, Antiokasi anaona kuti akutenga somphamvu, tere anayamba kufuna kuononga kachisi wa Mulungu wa Roma. Ichi ndicho chimene chinawawitsa mitima ya wanthu, kotero kuti anamupha na akwaniritsa mawu awo kuti adzakhumudwa na adzagwa osapezedwanso. Kutanthauza kuti pamene moyo ukuonetsa kusangalala okonedwa, pamenepo ndipo pamene pali ngozi. Verse 21. Ndi m'malo mwake adzauka munthu woluluka amene anthu sanampatsa ulemu wa ufumu, koma adzafika kachetechete na adzalanda ufumu ndi mawu oshashalika. Tsopano ndimeno ikutionetsa munthu wina woyipa kwambiri. Uyu ndi amene akutchedwa Antiokasi Epifane, amene anali mfumu mu Siria, amenenso ndi wodziwika bwino mbiri ya dziko. Tele iyeyu ndi amene akuyimira nyanga yaing'ono ija yomwe idakwanitsidwa mchapter 8. Ndiye nkhani ili mu ndimeyi ikuti anthu ambiri amene akhala akumasulira mawu a Mulungu akunena kuti gawo lino ndi lomwe likukwanitsidwa mwa Antiokasi Epifane, koma ndiye amene akuimira wotsutsa Khristu, amene ndi munthu wa uchimo amene ali mkudza. Taonani kuti Antiokasi Epifane anakhala pa mpando wa ufumu mchaka cha 175 BC, nthawi imeneyo akutchedwa munthu woyipa kwambiri chifukwa panalibe munthu akanavomereza kuti iyeyu akhale pa mpando wa ufumu. Tsono mwenene mwafunsa kale kuti chifukwa ninji munthu ameneyu akuoneka kuti ndi amene anali wofunika? Yankho likunena kuti iye akuonekera kwambiri chifukwa ndi amene analetsa guwa ndi kachisi wa Mulungu ndi kuzuza Yuda wonse. Tele dzina la Epifane lomwe likutanthauza wolemekezeka. Iyeyu anadzipatsa yekha chifukwa mtima wake ndi umene umafuna kuti azipembedzedwa monga Mulungu. Uyu ndi munthu amene anadza ndi chinyengo kwambiri chifukwa anadza ndi mtendere, momwe monso lero lino wotsutsa Khristu akubwera mwa njira yomweyo. Iyeyu adzabwera mwa mtendere, koma patapita zaka zitatu ndi theka za mtendere ndipo pamene adzayambitsa chivuto chachikulu cha Great Tribulation. Mwa njira ina ndikunena kuti anthu adzapusa na aganiza kuti akulowa mnyengo ya mtendere pamene akulowa mnyengo ya masautso. Ndiye tikunena kuti inu ndine tiyenera kutsegula masolo athu chifukwa aliponso anthu oterewa mutumiki wa Mulungu. Awa ndiwo anthu amene akuzuza mpingo kwambiri chifukwa amalowa mu utumikiwu ngati mtumiki kapena mkhristu. Koma pamene ali ndi cholinga chofuna kukwaniritsa zofuna zawozo. Tele masiku ano, tikusowekadi anthu okhulupirika amene akhoza kuyima pamaso pa mpingo ndi kulamulira mwa Mulungu wokhawasi. 22. Ndipo mwa mayendedwe ake achigumula adzakokololedwa pamaso pake, nadzatholedwa ngakhale kalonga yemwe wachipangano. Ndipo atapangana naye adzachita monyenga, pakuti adzakwera nadzasunduka wamphamvu ndi anthu owerengeka. Adzafika kachetechete ku minda yokometsetsa ya Delali, nadzachita chose chita Atate wake kapena makolo ake. Adzawawazira zofunga ndi zankhondo ndi chuma, nadzalingilirira malinga zirembu adzatero nthawi. Tsono mbiri ya Antiokasi ikupitirirabe kuonetsa chinyengo chake, kunena kuti iyeyu akupeza mphamvu ndi kukuza dera la ufumu wake mwa chinyengo chokachoka. Taonani mundime iyi akuonetsa chinyengo pakati pa ana alongo ake, mafumu ya Egipto. Mwa chinyengo akulowa papangano ndi mmodzi ndi cholinga chofuna kupha winayi ndi kupeza chuma chochuluka cha dziko la Egipto. Tele ndi chuma chimenechi iye anakula mphamvu kwambiri. Ndiye tikunenetsa kuti Antiokasi uyu akusiyana ndi Atate wake, popeza iyeyo anadzika kwambiri chifukwa chakutenga mphamvu ndi chuma mwa njira ya chinyengo. Uwu ndiwo moyo weniweni wa wotsutsa Khristu, chifukwa amadza ndi mtendere pamene alibe mtendere mu mtima mwake. Verse 25. Nadzautsa mphamvu yake ndi mtima wake ayambane ndi mfumu yakumwera ndi khamu lalikulu la nkhondo. Ndi mfumu yakumwera idzachita nkhondo ndi khamu lalikulu ndi la mphamvu ndithu, koma adzayimika popeza adzamlingilira ziwembu. Inde iwo akudya kwa chakudya chake adzamuononga, ndi ankhondo wake adzasefukira nadzagwa ambiri ophedwa. Ndipo mafumu awa onse awiri mitima yawo idzakumbuka kuchita chozoyipa, nadzanena bodza ali pa gome limodzi koma osapindula nalo, pakuti kutha kwake kudzakhala pa nthawi yoyikika. Ndipo adzabwerera ku dziko lake ndi chuma chambiri ndi mtima wake udzatsutsana ndi chipangano chopatulika, nadzachita chifuno chake ndi kubwerera ku dziko lake. Tsono ndimezo sezi zikufotokoza nkhani ya momwe Antiokasi Epifane anapambanira Aegipto ndi kupeza chuma chochuluka. Ndiye mawa akuti adzanena bodza ali pa gome limodzi koma osapindula nawo, akutsimikiza kuti Antiokasiyu analidi munthu wosakhulupirikadi. Ndiye ndifuna mutsegule maso anu pa zinthu zachinyengo zomwe zikuchitika mdziko lathu lino. Taonani dziko lathu likutaya nthawi yake pakukhala pa magome kuchita misonkhano yosiyanasiyana, pamene cholinga chake si chofunira munthu wamba mtendere ayi koma kukwaniritsa zofuna zawo. 36. Ndipo mfumu idzachita monga mwa chifuniro chake, nidzadzikweza ndi kudzikuza koposa milungu iliyonse, nidzanena zodabwitsa pa Mulungu wa milungu. Nidzapindula mpaka udzachitidwa ukaliwo, pakuti chotsimikiza mtimacho chidzachitika. Tsopano tikuona kuti mbili kunena kuti history ikuthera pano, ndipo ulosi kuyambika nthawi yomwe. Pakali pano taona mbili ya Antiokasi kuti analidi munthu woyipa koma sangafike pa otsutsa Khristu monga ndime izi zikufotokozera. Tikunena kuti Antiokasi ndi amene anali chithunzi cha otsutsa Khristu, amene adzauka kuchokera mdera la ufumu wa Grace. Uyu adzakhala wolamulira dziko, koma ali wotsutsa Khristu amene ndi wa mtundu wina wochokera mu ufumu wa Roma. Komanso padzatulukaso wotsutsa Khristu wachipembedzo, amene adzaoneka ngati Khristu nadzatuluka mʼdziko la Israeli. Kunena kuti ndiye mbulu atavala chikopa cha nkhosa, amene Daniel chapter 9 verse 27 akumutchula kuti, kunena kuti ndiye mbulu atavala chikopa cha nkhosa, amene Daniel pa chapter 9 verse 27 akumutchula kuti padzafika wina wakupasula. Wokondedwa anzanga paulendo, ndifuna muone kuti wotsutsa Khristu ndiye munthu amene amachita zokhumba zake. Kukwaniritsa mawu awa akuti, ndipo mfumu idzachita monga chifuniro chake. Uyu ndiye amene akusiyanadi ndi Ambuye wathu Yesu Khristu, amene pa Yohane 5 verse 30 akunena kuti, sindikhoza kuchita kanthu kwa ine ndekha, monga momwe ndibva ndiweruza, ndipo maweruzidwe anga ali wolungama, chifukwa chakuti sinditsale chifuniro changa, koma chifuniro cha Iye wondituma ine. Taonaninso akondedwa, kuti wokana Khristu akunena kuti adzadzikweza ndi kudzikuza. Uwu ndiwo mkhalidwe wa nyama yayingʼono, yomwe ifuna kuonekera ngati nyama yayikulu. Koma taonani Ambuye Yesu Khristu ndiye ali wosiyana kwambiri, kotero kuti Paulo pa Filipi 2 verse 5-8 akuchitira umboni wakuti, mukhale nawo mtima mkati mwanu umene unaliso mwa Khristu Yesu, ameneyo pokhala nawo maonekedwe a Mulungu sanachiyese cholanda kukhala wofana ndi Mulungu, koma anadzikhutula yekha natenga maonekedwe a kapolo, nakhala mafanizidwe a anthu, ndipo popezedwa maonekedwe ngati munthu anadzichipetsa yekha, nakhala womvera kufikira imfa, ndiyo imfa ya pamtanda. Onaninso makhalidwe ena a wotsutsa Khristu, amene akuti adzadzikuza koposa milungu iliyonse. Tere Paulo pofuna kusiyanitsa ndi Khristuyu pa 2 Thessalonica 2 verse 4 adanena mawu akuti, amene atsutsana nazo nadzikuza pa zonse zotchedwa Mulungu, kapena zopembedzeka, kotero kuti Iye wakhala pansi kukachisiwa Mulungu nadzionetsera yekha kuti ali Mulungu. Kutanthauza kuti wotsutsa Khristuyu ndi amene adzamulambira, monga akunena pa chivumbulutso 13 verse 8 pamene akunenetsa mawu akuti, ndipo adzachilambira onse akukhala pa dziko amene dzina lawo silinalembedwa mʼbuku la moyo wa Mwana Wankhosa wophedwa kuyambira makhazikidwe a dziko lapansi. Tsono kuchokera ku mawu awa, inu mukhoza kuona kuti wotsutsa Khristu ndi amene akuonetsa kugalukira Mulungu monga mwa maganizo au munthu, amene ali maganizo amene amangoonetsa umunthu wakale. Kutsimikiza mawu aja a Paulo pa Roma 8 verse 78 amene akunena kuti, chifukwa chisamalayo cha thupi chidana ndi Mulungu, pakuti sichigonja kuchilamulo cha Mulungu, pakuti sichikhoza kutero. Ndipo iwo amene ali mthupi sangathe kukondweretsa Mulungu. Wokondedwa anzanga paulendo, ndifuna titsirize ndi mawu akuti, maganizo au munthu kapena kuti maganizo akuthupi ndiwo amene amagalukira Mulungu natsatira wotsutsa Khristu. Tikunena kuti pamene anthu asankha munthu kukhala mtsogoleri wawo, iwo amaonetsetsa kusankha munthu amene akufanana ndi iwo. Tere ndi chifukwa chake lero lino tili mʼdziko ndi atsogoleri ovetsa chisoni pa dziko lonse lapansi. Kutanthauza kuti utsogoleri pa dziko lapansi ndiwo woopsa kwambiri, chifukwa umangofuna kukwaniritsa zofuna zawo zokha, koma ndiwo atsogoleri amene ife tidawasankha. Tsono taonani Yehova mʼbuku lino la Daniel akunena kuti maufumu onse apa dziko lapansi adzawatsitsa nakhala otsika kwambiri pa tsogoleri onse. Izi zidzachitika ndithu ngakhale kuti atsogoleri amenewa adzakhala ngati kuti akuchita bwino, atasa, koma kudzakhala kwa kanthawi kochepa. Kunena kuti mtendere umenewu atasenawo udzakhala wa nthawi yochepa. Lero tilekeza pano. Ndipo timasanthula Daniel chapter 11, verse 15-36. Pamene timakambirana za munthu wa uchimo. Ambuye akutsogolereni inu lero. Amen.
Mamulungu amtengo patali, omwe tawamva lero mprogramu ya Tisanthule Bible, pomwe mbale Osman Chiloramanda watsogolera kusanthula Daniel chapter 11, temba ya verse 15, kulekezera 36. Wina akhozonena kuti koma chapter chimenechi muli zinthu zozama, zinthu zofunikadi kuzimvetsesa. Chifukwa chake sitinamaliza ayi. Kutanthauza kuti mprogramu yathu yosatira tidzakhale tikumaliza kusanthula Daniel chapter 11. Kwa lero talekezera verse 36, ndipo makera wathu mokumbutsana ndi awa. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Koma ma SMS, WhatsApp messages kotumizira ndi 0926500199. Ndipo email address yathu ndi radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ndipo pa internet pali website ya twr.ttb.twr.org. ttb.twr.org mene ndi website ya program ya Tisanthule Bible, pamene pali tsamba ndithu la programu iyi. Inuyo ndine tizienera kuti zidalitsika ndi mawu Mulungu kwasanthula monga mwayi kupezekera ngati ndipo kupitiriza kutero. Ndithu kumanenso mprogramu yathu yotsatira. Ambuye akudalitseni.